Matouš 13. kapitola 44. až 46. verš. Království nebeské je jako poklad ukrytý v poli, který někdo najde a skryje. Z radosti nad tím jde, prodá všechno, co má, a koupí to pole. A nebo je království nebeské jako když obchodník, který kupuje krásné perly, objeví jednu drahocenou perlu. Jde, prodá všecko. Všecko, co má, a koupí ji. Nám říká, že Pán Ježíš mluvil zástupům v podobenstvích. A mnoho křesťanů zná podobenství Pána Ježíše Krista. Mnoho z nás jsme je četli a čteme je vlastně opakovaně, neustále. A přiznám se vám, že na začátku, když jsem uvěřil, tak jsem těm podobenstvím moc nerozuměl. A vždycky jsem je tak jenom přelítl očima a člověk se nad tím moc nezamýšlel. Zněli tak nějak prostě, tak nějak normálně. Prostě kupec, který kupuje perly, tak chtěl koupit tu nejlepší možnou, která existuje, tak všechno prodal, aby ji měl. To je možné, že se děje i v normálním životě. Že někdo najde někde poklad, že chodí ti lidé po lesích, po polích s takovými těmi minohledačkami a hledají a touží po tom, že najdou nějaký poklad. A občas najdou nějaké knoflíky, občas najdou nějaké náboje. Náš syn se svými kamarády chodil tam za rájcí po poli a našli náboje z druhé světové války a přinesl nám to tehdy, oči mu svítili a dívejte, co jsem našel, co jsme našli. Poklad. Kam? Tak ještě, že to jsou jenom takový náboje. Že jste nenašli nic většího, výbušného. A v každém tom podobenství, které Pán Ježíš Kristus řekl, existuje skrytá pravda. Skrytá pravda o Božím království. A uvědomil jsem si, že ty pravdy se odkrývají těm, kteří opravdu je pilně hledají. Kteří nad tím přemýšlí. Kteří usilovně pátrají. A já bych se chtěl dneska zamyslet nad dvěma podobenstvími, jak jsem je četl, o tom pokladu ukrytém na poli a o té drahocené perle. Všichni víme, že Pán Ježíš Kristus je ta perla největší ceny. Že on je ten největší poklad zakopaný na poli, když to budeme takhle nějak parafrázovat. To není žádné tajemství. A mám tu zkušenost a říkám to ve vší pokoře, především sám před sebou, protože vím, jak já kolikrát k tomu přistupuji, že jen hrstka věřících ten poklad opravdu nalézá. A tak jsem si říkal, proč? Protože jsem si kolikrát já sám neudělal čas, abych mohl kopat dostatečně hluboko a mohl objevovat ta tajemství a ta požehnání, která jsou v tom skrytá. A tyto dvě postavy, ten kopající muž na poli i ten houževnatý kupec, tak objasňují význam Pána Ježíše Krista. Že my vlastně po tom Božím tajemství musíme toužit víc než po všem ostatním v životě. Bible v přísloví 3.32 říká, neboť ohavností jest Hospodinu převrácenec, ale s upřímnými tajemství jeho. Ti, kdo jsou upřímní, upřímného srdce, hledajícího srdce, toužícího srdce, tak nacházejí ta úžasná tajemství v úvozovkách řečeno. Jim se Pán Bůh dává poznat. Dává se jim poznat, jaký je. A vy ho můžete, a určitě jste ho mnohokrát poznali, jaký Bůh je. A můžete dnes vyznávat, Bůh je dobrý. Bůh je vždycky dobrý. My všichni víme, že dar spasení je zadarmo. Já jsem jednou měl kázání a v tom kázání jsem říkal, že ta boží milost není úplně zadarmo. Myslel jsem to tak, že za tu boží milost muselo být zaplaceno. Muselo být zaplaceno krví Pána Ježíše Krista, jeho utrpením, jeho bolestmi, jeho smrtí. A tohle jsem neřekl. Řekl jsem, že boží milost není úplně zadarmo. Přišla za mnou sestra a říká, bratře, udělal si velkou kazatelskou chybu. Boží milost je zdarma. Tak jsme si to potom vysvětlili. Ona řekla, no, dobře, ale je zdarma. Ano, spasení je zdarma. Pán Ježíš zaplatil za naše spasení plnou cenu pro celou věčnost. A člověk ji dostává zdarma. Všichni zhřešili a jsou daleko od boží slávy, jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí, vykoupením v Kristu Ježíši. Navíc nás zve, abychom pili z jeho nevyčerpatelné studny milosti. Kdo žízní, ať přistoupí, kdo touží, ať zadarmo nabere vody života. To je úžasné. To je úžasné, když to člověk může číst a zaplaví vás radost. Nekonečná radost. Největší radost, kterou člověk může zažít, protože kdo žízní, ať přistoupí, zadarmo může pít a nabrat si vody života. Ale v podobenství o rozsévači Pán Ježíš Kristus varuje jak své učedníky a tehdejší posluchače, tak i nás, že ne každý, kdo ho vyzná, vytrvá ve víře. A já jsem ve svém životě za svou kazatelskou praxi potkal takových pár lidí, kteří uvěřili, kteří byli pokřtěni, kteří chodili do tohohle shromáždění a chodit přestali. A nedovolím si říct, že se odvrátili od Pána Ježíše Krista. Nevím, nevidím do jejich srdcí, neznám je. Ale vím, že nečtou Bibli, že nechodí nikam do církve a modlí se jenom v případě, že jim teče do bot. V tom podobenství o rozsévači se říká, že některá semena padnou do úrodné půdy a přinesou to dobré ovoce, ale zapustí kořeny tedy a porostou, ale některá padnou na skálu. Některá do trní, některá podél cesty a nevzejdou. Spousty věřících, a někdy to bývá v takových těch hodně živých sborech, jsou přemáhání různými důrazy. A potom, když zjistí, že ty důrazy třeba jsou falešné, tak odpadají od víry. Mnozí se kolikrát odvracejí od usvědčujících kázání, která burcují lidská srdce a lidskou mysl a vyhledávají učitele, kteří se líbí jejich tělu. I to jsem zažil. Byli oklamáni tím, co Pavel říká, čemu Pavel říká jiné evangelium. Ale Pán Ježíš Kristus tyhle věci všechny předpověděl, díval se dopředu tou historií až k naší době a předpověděl všechno, co se stane. A říkal, najde-li vůbec syn víru, až přijde zpátky na zem? Bude moci přijít dřív, aby ji vůbec našel. A tak varoval, že v posledních dnech se láska mnohých věřících vytratí. Že kdysi horliví služebníci se stanou vlažnými nebo dokonce chladnými. A obrátí tu Kristovu drahou milost v lascivnost. V něco laciného. Budou mluvit o jeho odpuštění a požehnání, ale všechno bez námahy pro druhého. Kolikrát jsem si uvědomil, že to, že člověk, aby vytrval ve víře, že to musí něco stát na mé straně. Že to stojí nějakou oběť, nějaké sebezapření. Že to stojí nesení kříže, následování Pána Ježíše Krista. A Pán Ježíš Kristus to nezastírá, říká, budu vás nenávidět pro mé jméno. I když to zatím ještě nezažíváme v nějaké velké míře. Ale vidím kolem sebe, jak je lidem usnadněn jejich hřích. Jak se podbízí některé věci na internetu, v televizi, mezi lidmi. Proto Ježíš svolal ten úzký okruh svých učedníků k soukromé schůzce. Písmo říká, opustil zástupy a vešel do domu. Učedníci za ním přišli a řekli mu, vylož nám to podobenství. Chtěli vyložit podobenství o plevelu na poli. A Pán Ježíš jim říká vlastně několik těch podobenství za sebou. Tak jim chtěl otevřít oči pro hlubší význam těch podobenství. Věřil a věděl, že potřebují pravdu, která je provede těmi časy toho velkého svodu. A pověděli jim i tato dvě podobenství o pokladu na poli a perle. Popsal muže, který kope intenzivně, pracuje na poli. A jestliže jsou ty pravdy vlastně Božího království ukryty, jestli jsou zakopány hlouběji v Kristových podobenstvích, tak je taky na nás, abychom pilně kopali a hledali, abychom by se nám dostalo toho poznání. Protože už Hospodin říká Jozuemu, Jozue 1.8, tak mu říká, kniha tohoto zákona, ať se nevzdálí od tvých úst. Budeš nad ním rozjímat ve dne v noci. Jen tak tě bude provázet zdar. Jen tak budeš jednat prozíravě. Budeš nad ním rozjímat ve dne v noci. Přemýšlet, modlit se, abys poznal, co to Boží slovo chce říct. Ono někdy, když člověk dělá kázání, tak někdy to je boj. Když přečtete nějaký text, který vás oslovil a vy chcete přinést, co ten text říká. A teďka vám tam něco buchne do očí, čemu úplně tak nerozumíte, co si nedokážete dát do kontextu. A tak buď to musíte vzít jiný text, který je jasnější, anebo prostě se modlit a prosit Pána Boha, aby vám ukázal, co tím chce říct. A tak si kolikrát říkám, jestli jsem opravdu vždycky dostatečně ochotný pracovat tvrdě, abych nalezl to tajemství, které to či ono Boží slovo skrývá. Skrývá v uvozovkách, protože věřím tomu, že Pán Ježíš Kristus chce odhalit to, co chce předat svým učedníkům, aby mohli žít život víry. Ale zase na druhou stranu chce to přemýšlet. A přemýšlení bolí, se říká někdy. A ono to je pravda. Někdy je to opravdu náročné. Někdy by člověk šel radši přeházet Tatru písku, než tam hodiny rozmýšlet nad nějakým textem. Ale ten, kdo bude trpělivě čekat na Pána, tomu se dostane odměny. Kdo bude dostatečně dlouho očekávat na Ducha Svatého, aby se chopil těch pravd, která dávají život. Dalo by se říct, že právě tato podobenství jsou o těch nákladech za to, že můžeme mít Pána Ježíše Krista ve svém srdci. Mnoho křesťanů prochází svým životem a docela jim stačí víra, se kterou vyšli. Jsou lidé, kteří vyznali Pána Ježíše Krista jako svého Pána a Spasitele, byli pokřtěni, chodí do shromáždění a to je všechno. Jednou, když jsem se bavil s jednou sestrou, ona mi říká, já věřím Pána Ježíše, já jsem znovu zrozená. Já říkám, ano, a jak vidíte svoje místo v církvi, kde byste mohla sloužit? A ona řekla, já chodím v nedělu do shromáždění. To je dost, ne? A Bibli čtete? Jo, někdy. Ale já chodím v neděli, každou nedělu tam jsem. A prožívám z toho požehnání. To stačí. Nebo to nestačí. Někteří křesťané chtějí na Pánu Ježíši tolik, aby to stačilo do nebe. Možná v jeho podobenstvích nacházejí praktické pravdy, praktické rady, ale možná už většinou nehledají život dávající pravdu, která je zakopána trošku níž než na povrchu. Naproti tomu nám ta dvě podobenství říkají, že Kristovu vzácnou pravdu naleznou pouze hladoví, oddaní a věrní hledači. První podobenství je tedy o pokladu na poli. Království nebeské je jako poklad ukrytý v poli, který někdo najde a skryje. Z radosti nad tím jde, prodá všecko, co má a koupí to pole. Možná nám to zní tak trošku nepatřičně, protože když budete někde na poli a budete tam kopat a objevíte poklad, možná velký poklad, tak asi těžko půjdete a budete to pole kupovat, že jo? Protože to pole vlastní, buď to vlastní nějaké zemědělské družstvo nebo nějaký soukromník, který vám to pole asi těžko bude prodávat, protože na tom pěstuje něco. Ale lidem v Palestině a Ježíšových dnů to znělo tak nějak přirozeně a až do těch dnešních dnů to vykresluje obraz, který lidé vlastně na východě mohli docela dobře znát. Ve starověku nebyly banky, ale nebyly ty banky pro obyčejné lidi, pro běžný lid. A ti prostí lidé jako banku využívali právě zemi. Jako nejbezpečnější místo k uchování těch nejcennějších předmětů, které vlastnili. I v tom podobenství o hřivnách, tak ten služebník, ten neužitečný, udělal to, že tu hřivnu zakopal do země, aby mu ji nikdo neukradl. A pak ten pán přišel, tak je vykopal a říkal, pane, tady ji máš zpátky. Rabíni také říkali, že jedna z nejbezpečnějších sklíší je zem pro nějaký cenný majetek. A ještě častěji k tomu docházelo tam, kde se vlastně to území stávalo bitevním polem. Přes Palestinu možná bylo to jedna z nejčastějších oblastí, možná na světě, kde se proháněly a probíhaly různé bitvy. A když hrozilo, že se přežene válka, bylo běžnou praxí, že lidé ty své cenné věci zakopávali do země, skryli je v zemi, než tu zem než tu oblast opustili. A doufali, že se jednoho dne budou moci vrátit a že si ty své cennosti zase vyzvednou. Josefus Flavius, známý židovský historik, píše, bylo to zlato a stříbro a ostatní vzácné vybavení, které Židé měli a které vyhrabávali ze země, když nejistá doba války pominula. A někdo by si mohl myslet, když čte tohle podobenství, že Pán Ježíš v tomto podobenství oslavuje člověka, který se provinil tím, že ten objevený poklad skryl. On ho našel, pracuje na poli, našel poklad a nikomu o tom neřekl. Skryl ho. A hned utíká, aby to pole koupil. A zajistil si tak přivlastnění toho pokladu. A tady je tedy důležité připomenout dvě věci, že i když byla Palestina v Ježíšově době pod římskou nadvládou a platilo v ní římské právo, tak jen v těch malých každodenních záležitostech byl uplatňován ten tradiční židovský zákon. A pokud šlo o nalezený poklad, bylo to rabínské nařízení, že ten nález patří nálezci a že nemusí být ohlášen. Tyto nálezy patří nálezci. Nalezne-li člověk někde nějaké ovoce, které se tam utrousilo, nebo utroušené peníze, tak to patřilo tomu nálezci. Takže ve skutečnosti měl ten nálezce, ten muž, který vykopal poklad na poli, přednostní právo na to, co našel. A za druhé, bez ohledu na tuto skutečnost, zabýváme-li se podobenstvím, pak detaily někdy nehrají až tak důležitou roli. Nejdůležitější je ta hlavní myšlenka, kterou to podobenství obsahuje. A v tomto podobenství si myslím, že tou hlavní myšlenkou je radost objevu, která působí, že ten člověk je ochotný se všeho vzdát, aby ten poklad učinil svým nespochybnitelným vlastnictvím. A poučením tohoto podobenství je, že ten člověk vlastně nenašel tu vzácnou věc náhodou, ale že ji našel při své každodenní práci. Rozumím tomu tak, že ten člověk na tom poli pracoval denně. Ať už oral, ať už sel, ať už plevelil, ať už sklízel, tak tam pracoval. Asi byl najatým pracovníkem, najatým dělníkem, který pracoval na poli někoho. Ale pracoval tam vlastně každodenně. A při té každodenní práci objevil poklad. Stalo se to při jeho každodenním zaměstnání. A myslím, že můžeme tady říct, že tu práci vykonával s určitou pílí, poctivě, svědomitě, účinně, kopal do určité hloubky, nejen na povrchu, a když narazil na ten poklad, tak se zaradoval. Víte, bylo by možná moc jednoduché, kdybychom Pána Boha nacházeli a cítili jeho přítomnost jenom na takzvaných svatých místech a při náboženských událostech. Někteří lidé to mají tak, že uvidí kostel a hnedka tam utíkají se tam modlit, protože mají pocit, že tam je Pán Bůh nějak víc přítomen. Ale to není pravda. Pán Bůh je všudy přítomný. A Pán Bůh je s člověkem neustále. Existuje takový jeden výrok, který se předává v církvích, možná jste ho slyšeli. Není v Bibli, že by bylo napsáno, že to řekl Pán Ježíš Kristus, ale dovedu si představit, že to mohl říct. Zvedni kámen a najdeš mne. rozštípni dřevo a budu tam. Když zedník pracuje s kamenem, když truhlář pracuje se dřevem, Pán Ježíš Kristus je přítomen. Když já pracuji v kanceláři, Pán Ježíš Kristus je přítomen. Když vy jste doma, Pán Ježíš Kristus je přítomen. Když myjete nádobí, když perete prádlo, když vaříte, Pán Ježíš Kristus je přítomen. A to pravé štěstí a to pravé uspokojení a vnímání Boha, přítomnost Krista právě, dovolím si říct, že nejvíc nacházíme při své každodenní práci. Při tom každodenním činění můžeme vnímat, že Pán Ježíš Kristus je s námi. Protože když kolikrát je člověk v obchodě a říká si, přijdete do obchodu a jste hladoví, a to byste skoupili všechno. A tak říkám, Pane Ježíši, prosím tě, dej mě moudrost, abych taky ta výplata někam sahá. A nekupoval jsem hlouposti, ale kupoval jsem opravdu jenom to, co potřebuji. Když člověk vaří, tak se ptá, Pane, a tak co mám dneska vařit? Čím třeba udělám radost své rodině, nebo čím je potěším? Když pracuje někdo na autě, tak si říká, Pane, tak mi dej moudrost, abych to poskládal zase správně, když to rozeberu. A dále bychom mohli dávat další příklady. A věřím tomu, že Pána Ježíše Krista nacházíme právě při té každodenní práci, když ji konáme svědomitě a poctivě. A tím druhým poučením z toho podobenství, že vstup do království stojí za jakoukoliv oběť. Co znamená vstoupit do království, do Božího království? Když si budete číst modlitbu Páně, tak dojdete k tomu možná, že Boží království je takový stav lidské společnosti na zemi, kdy je Boží vůle plněna tak dokonale jako v nebi. Proto vstoupit do Božího království tady na zemi znamená pro mě přijmout a plnit Boží vůli. Daří se vám vždycky přijmout a plnit Boží vůli? Já se přiznám, že nikdy nevím, jaká ta Boží vůle je. A musím zvolit něco. Nebo mám pocit, že musím udělat ten krok teď. A pak si zpětně uvědomím, že jsem ho nemusel udělat teď, že jsem ho mohl udělat třeba za půl hodiny nebo až zítra, že to byla jenom taková lidská netrpělivost. A tak tedy stojí za to všechno udělat, abychom tu Boží vůli činili. Přesvědčení, co Boží vůle znamená pro mne, může přijít z ničeho nic. Může přijít třeba tak náhle, jako když ten člověk pracoval na poli, normálně pracuje, jako vždycky, a najednou narazí na poklad. Najednou narazíte na poklad, že vám to secvakne, Boží duch vám ukáže, co je Boží vůle. A tak jdete, a když je to potřeba, tak vezmete všechno, co máte, a dáte to, abyste mohli tu Boží vůli naplnit. Dovedu si představit, že v církvi bude sloužit nějaká rodina nebo nějaký bratr a najednou ten bratr prožije, že ho Pán Bůh vysílá někam na misi do jiné země, do jiného města. Co to znamená? No, že musí to, co má, vzít, naskládat to někam, nebo to rozprodat, nebo to vyházet, nebo to rozdat. Že musí prodat ten dům, kde bydlí a jít vstříc Boží vůli. Jít do neznáma, udělat krok a přitom neví úplně, co ho čeká. Ale plní Boží vůli. Může to být záblesk, takové osvícení, kdy Pán Bůh zjeví svoji vůli, ale může to být i, že člověk ví dopředu, co Pán Bůh od něj očekává. Že Pán Bůh ho volá do služby, kazatele. Nechci, pane. Ale je to moje volba, tvoje volba, jestli na to kývneš nebo na to nekývneš. Pán Bůh tady není někdo, kdo mě bude neustále přesvědčovat a pronásledovat. A přijmout tuto vůli znamená a může znamenat vzdát se určitých cílů a ambicí, které jsou mi velmi drahé. Opustit určité zvyky a způsoby života, kterých je možná těžko se vzdát, podrobit se kázni, podrobit se sebezapření, která není v žádném ohledu snadná. Prostě jedním slovem zapřít sám sebe, vzít svůj kříž a následovat Krista. Já už jsem to tady říkal, promiňte, jestli se opakuji, ale mám jednu sestru, ještě z metodistické církve, která vždycky, když se chtěla vdát, tak chtěla věřícího člověka, chtěla evangelíka. Ona říká, nechci katolíka, nikoho takového, protože bychom si nerozuměli. Já ne, že bych někoho odsuzovala, ale nerozuměli bychom si. A tak chodila na ty křesťanské seznamky a to a říkala, to je hrozný. Člověk tam potkává křesťany. A ona říkala, to jsou takový sobci, ti chlapi. Říkala, to si nedovolu představit, že by s někým takovým byla. A pak mi jednoho dne říká, Ivo, já asi nakonec budu muset slevit ze svých standardů. Říkám, slevit? Jak slevit? A ono říká, nevím, tak dala jsem si inzerát do katolického týdeníku. A pak mi říká, za půl roku jsme se potkali, a ona říká, tak už jsem vdaná. Říkám, tak to dopadlo? A ona říká, dopadlo. Já, metodistka, jsem narazila na katolické seznamce na bratra z církve bratrské. Taky nikoho nemohl najít. Někdy člověk si myslí, že musí slevit, ale nemusí. Pán Ježíš Kristus má svoje cesty. Opravdu má. A není žádné jiné cesty k pokoji mysli a srdce v tomto životě a ke slávě v životě, který přijde. Skutku stojí za to všechno, všeho se vzdát, abychom mohli přijmout Boží vůli a plnit ji. A to druhé podobenství je to podobenství o perle veliké ceny. A nebo je království nebeské, jako když obchodník, který kupuje krásné perly, objeví jednu drahocenou perlu, jde, prodá všechno, co má a koupí ji. Ve starověku měli perly pro lidstvo, měli takové zvláštní místo. A ono asi i dnes, že to přetrvává i do dnešních dnů, že lidé toužili vlastnit perlu nejenom proto, že ta perla má určitou cenu, ale i proto, že to je něco krásného. Já jsem pravou perlu nikdy neviděl, ale viděl jsem perlorodku jednou v takovém slovenském jezeře, tak tam byly a my jsme vylovili nějaké ty, které už byly mrtvé a když se to, ono už byly otevřené, když to rozdělá, tak to je nádhera, ta perleť tam je zevnitř. Tak to je opravdu něco tak jako krásného, když se na to díváte, že ta perla musí být něco úžasného. A pro lidi bylo, a věřím, že je potěšením, takovou perlu držet v ruce. Tak si ji prohlížet a zamýšlet se nad tím, jak dlouho ta perla vlastně roste. Protože perla vzniká tak, že se do té perlorodky dostane zrnko písku a vlastně ta obranná schopnost té perlorodky začne ji obalovat tou perletí. A ta perla může vznikat desítky let, možná někdy i stovky let. Po těch jednotlivých těch tenoučkých vrstvách, když se to neustále vrství na sebe. A byl to určitě estetický zážitek, tu perlu mít a dívat se na ní. Hlavním zdrojem perel bývalo také Rudé moře. A obchodníci ale procházeli trhy celého světa, aby našli perlu mimořádné krásy. A tak se v tomto podobenství skrývají také velmi podnětné pravdy. Je velmi podnětné zjistit, že nebeské království je srovnáváno s takovouhle perlou. Jak jsme poznali, byla ta perla pro toho starověkého člověka, možná i pro dnešního, tím možná nejhezčím, nejkrásnějším vlastnictvím. Ani zlato nemá tu krásu, třeba jako má ta perla. Připomeňme si, co je království boží. My jsme si řekli, že být v království božím, nebo mít, žít v božím království, znamená přijmout boží vůli a plnit ji. Naplňovat tu boží vůli. Můžeme tedy říct, že to plnění boží vůle v důsledku tohodle podobenství, že to plnění boží vůle, že to není nic ponurého, že to není nic šedivého, že to není nic nudného nebo mučivého, ale že to je něco nádherného. Že plnit boží vůli je něco, co je nádherné, jako třeba ta perla. Že zakázní za obětí, za sebezapřením, za křížem, že se skrývá ta největší krása, která nikde jinde není, kterou nikde jinde nenajdete. Že je jenom jedna cesta, která přivádí pokoj do lidského srdce. Která přivádí radost do lidské mysli. Která do lidského života přináší krásu. A tou cestou je přijetí a plnění boží vůle. Je určitě podnětné zjistit, že jsou i jiné perly. Že není jenom ta jedna nejkrásnější, největší, nejúžasnější. Že jsou i jiné perly, ale jenom ta jedna má tak obrovskou cenu. Můžeme tedy říct, že na světě je mnoho pěkných věcí a člověk může v mnoha věcech nacházet potěšení. Je to pravda? Je to pravda. Představte si, že se ocitnete v Leningradské ermitáži. Nebo že se ocitnete ve Versailles. A budete tam procházet a dívat se na všechny ty obrazy těch mistrů, které namalovali. Je to potěšující? No určitě. Určitě to jsou nádherné věci. Určitě z toho člověk má radost. Může i říct, že je vedla kolikrát i boží ruka. Když Michelangelo Buonarroti dělal vlastně ten strop Sixtinské kapli, tak člověk na to kouká s otevřenými ústy. Já jsem tam nebyl, ale mám internet, takže na internetu dneska si můžete prohlídnout spoustu věcí. Můžete najít potěšení v poznání, v dosažení lidské moudrosti, v umění, v hudbě. Když slyšíte koncerty Johanna Sebastiana Bacha, je něco nádherného. Věřím, že ho vedl Bůh, když tu hudbu skládal. Byl to velmi zbožný člověk. Můžete nacházet i v literatuře určité potěšení. Ve všech triumfech lidského ducha. Vždyť i různé vynálezy byly určitě vedeny boží rukou. Může člověk najít i potěšení ve službě bližním. I když tato služba někdy pramení spíš z těch humanitních důvodů, protože z čisté křesťanské lásky to je samozřejmé. O tom nemusíme mluvit. Ale můžeme nacházet potěšení i v lidských vztazích. Ale ta vrcholná krása spočívá právě v přijetí Boží vůle. A nechci tím v žádném případě nijak znevažovat ta ostatní potěšení. Vůbec ne. Jsou to také perly. Ale vrcholem je perla ochoty k poslušnosti, která z nás činí Boží služebníky. A v tomto podobenství jsme zjistili i stejnou pointu, jako v tom předcházejícím, ale s jedním rozdílem. Člověk, který kopal na tom poli, vlastně při té své každodenní práci ten poklad nehledal. On ho našel nečekaně. A byl si vědom, co našel. Ale nehledal ho. Člověk, který hledal tu nejzácnější perlu, tím hledáním trávil celý svůj život. Celý svůj život hledal tu nejvzácnější perlu. A bez ohledu na to, zda ten objev byl výsledkem okamžiku nebo celoživotního hledání, byla ta reakce stejná. Člověk šel, všechno prodal, všechno obětoval, aby tu vzácnou věc získal. Znovu se tu setkáváme se stejnou pravdou. Ať už člověk pro sebe objeví Boží vůli jako takový záblesk nějakého božího osvícení, Božího zásahu, nebo jako výsledek dlouhého a vědomého hledání, tak stojí za to přijmout i bez váhání jako to nejkrásnější a nejdražší v životě. A stojí za to dát všechno. Kolikrát jsem si uvědomil, že člověk něco sbírá, něco hromadí celý svůj život. Někdo sbírá známky, někdo mince. Já sbírám cizokrajné pohledy. Mám jich pár tisíc. A mám je díky tomu, že jsem to řekl někde v církvi a jeden bratr mě už jich asi poslal 800. Vždycky, když někam jede na dovolenou, ať už jel po Americe, ať už byl v Pekingu, ať už byl v Africe, ve Svazísku, tak vždycky mě poslal třeba 20 pohledů. Někdy víc. A vždycky je to pro mě hrozná radost, protože je to neuvěřitelné, protože to je třeba už 22 let, co on to ví, a pořád mi vždycky pošle něco. A je z Ameriky, tak vždycky to pošle po někom, aby neplatil velké poštovné, protože tamto poštovné je drahé, ale nezapomněl. A teď si vemte, že budete mít někoho vedle sebe, někoho potřebného, a ten člověk potřebuje pomoc. A já, který jsem hromadil celý svůj život něco, tak můžu to vzít a někomu to prodat, abych mohl pomoci svému bratru v Kristu. Vzdát se, protože jsem našel perlu a můžu to svoje poznání nebo to požehnání můžu zase předat dál. Stojí za to, když člověk pozná Boží vůli, když mě Pán Bůh takto povede, když Pán Bůh takhle nasměřuje člověka, tak stojí za to bez váhání tu Boží vůli přijmout jako to nejkrásnější a nejdražší ve svém životě, jít prodat to, co mám, abych mohl mít tu Boží slávu a mohl tu Boží slávu předávat dál. Stále jsem ještě v procesu, kdy prodávám všechno, co mám. Stále ještě dávám otci svůj čas. Stále se s ním někdy přetahuju o ten svůj čas, protože člověk má někdy svoje zájmy, své myšlenky, svou vůli, své plány. Ale vím, že když poslechnu Boží vůli, že to všechno můžu seměnit za ten poklad, za tu drahocenou perlu. Že se můžu vzdát toho, abych koupil tu živou vodu, chléb života, mléko a mé radosti a pokoje. A že nemusí člověk mít kupy peněz. Nemusí to být o penězích. Ale že je vždycky dobré udělat si ten čas každý den, aby si něco mohl přečíst z Bible a aby nad tím mohl přemýšlet. Nejenom si za 15 minut odhrkat dvě kapitoly, ale sedět, stišit se před Pánem a přemýšlet, co to Boží slovo přináší do života člověka. Že to někdy je náročné. Já vím. Že není někdy čas a není nálada. To já taky vím. Ale je to to nejvzácnější, co máme. Je to Boží milost, kterou dostáváme a kterou máme na každý den. Můžeme se vzdát těch svých špinavých cárů sebejistoty a dobrých skutků. Můžeme odložit ty své obnošené boty vlastního snažení a usilování. Můžeme zanechat bezesných nocí na ulicích pochybností a strachu. A radovat se z toho, že jsme přijali, objevili tu nejvzácnější perlu a že určitě má pro nás Pán přichystané další poklady, které můžeme při tom svém neustálém každodenní práci objevovat, vykopávat a naplňovat. Důležité je nepřestat hledat. Důležité je přestat omlouvat, proč, Pane, nedělám to či ono, a spíš hledat ty způsoby, jak uskutečňovat Boží vůli ve svém životě. Celé je to o tom, jakou cenu pro mě má Boží království. Co všechno jsem ochotný za to obětovat. Protože Pán Ježíš Kristus obětoval všechno. Všechno. Amen.